Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistan täze deňiz portuny açdy. Bu deskanyň ýurdun eksportyny mümkinçiliklerini goglandyrmagyna we Ýewropa bilen Aziýany birleşdirýän sewtary merkez bolmagyna umyt baglanýar. Türkiýanyň GAP inşaat kompaniýasy tarapyndan gurulan 1,5 milliard dollarlyk deska 2-nji maýda. Merkez Aziýa ýurdunyň tebigi gaz eksportyna bagly bolan ykdysadyýetini diversifikasiýa etmek finansynyň fonuny açyldy. Ýurdun valyuta girdijileriniň ýeketäk çeşmesi bolan gaz eksporty türkmen gazynyň esas aljysy bolan Orsiýet 2016-njy ýylda gaz narhy üstündäki dawa derarly gaz importyny betedeninden soň düýüpli kemerli. Hökümetin maglumatlaryna görä täze türkmen pasporty Türkmenistanyň ýük dolanşygyny 3 esseden gowrak artdyrar. Ýagny ýylda 25-26 million tonna çenli ýetirer. Açyk deňize çykalgasy bolmadyk Kaspi deňizi regionyny söwda we ýük gatnagynyň möhüm nokatlarynyň biri bolup durýar.
Nowy morskoy port prizwan stać важнейшим звеном формирования современной системы морских перевозок.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow deskanyň açylyş töweresinde çykyş edip, täze portun Döwrewap deňiz transporty ulgamyna wajyp çatyryk boljakdygyny we Gara deňiz sewtini Ýewropa ýakyn gününe görä we aýa çykmak üçin amatly şertler öçökdigini aýtdy.
Создающим максимальные благоприятные условия для выхода к Причерноморью. На страны Европы, Ближнего Востока.
Азат Европа, Азатлык радиосынын Меркез Азия юртлары боюнча эксперти Брюс Паннер, бу порттун Түркмөнстан үчүн суулдурулган газ, нефть химия өнүмдөрүн экспорт этмекте пайдалуу болуп билжектигин Ашгабадын мунун үчүн газ сууклондурган, нефть химия өнүмдөрүн өндүргөн завод курганын Орсиеттен кеме сатып алып берүүнүн белгилер. Жөн эксперт бу порттун өрөн улдан тутулмагынын, ага каршыланган 1,5 миллиард доллар жана ондон кем кемтер иштеринин түркмөн иктисадияты үчүн одеен аматлуу болмагынын, белки де йиткип болгонун өнө сүрөт.
It's being billed as like a big major hub and a connection. Now that forgets that Kazakhstan has improved its port facility at Aktau and they have another one that they just built at this place called Kurik which is further south.
Täze port ulugy esasy baglanyşyk merkez hökmünde gurulýar. Bu iş Kazakhstanyň Aktau'daky esasy we giňeşdirilen portuny hemde Kurik diýen ýerdäki portuny nazara alman edildi. Bu iki port ýylda 20 million tonnadan gowrak, belki de 25 million tonna ýük geçirýär diýip, Brüs Panier bu portlaryň Hataýdan gelýän ýükleri gapy balýanlygyny atlatdy. Ekspertiň pikirine görä Hataýlylar üçin Türkmenistandaky porta garanyna kadaryň Gazak kenarynaky portlar has ardan düşer. Şu sebepden herlikçe Türkmenbaşı şehrindeki portun halkarı manası düyüpten yok. Ol Türkmen ve özök yüklerini katnadıp biler. Günorta Aziyadan, Japonya'dan, Günorta Koreya'dan ve Hıtay'dan gelen gemilerin ehlif Kazak portlarını ulanır deyip Panier Azatlık Radyası'na etti. Şeyle de eksport Teala portun bakasının aşa kımmattığını, 1,5-2 milyard dolar arasındaki çıktacının ağdalyanlığını belirleyip Türkmenistan'ın kaşanlığı, ulluğu ve şunun arkasından A davraya kogulaşmak kılığının yurdun iktisadiyetine ulu ziyan yetiriyenliğine ünsü çekti. Bir Üspanyar'ın fikirçe Türkmenistan işleyen sol ruhatta hem beyle kımmatlı olmadık deskaları kursa kovu olurdu. Karagumda uğurlayan Beyik Türkmen köylü, Kadar'da uğurlayan emeli adayali deskaları kurmak gerek derli. Türkmen başta nevit kimi önümlerini eksport etmek için port gerek. Yönü beyle portu Hedrik Ağdalyan teri işlerinin yarısından hem ad pulu grup bolort deyip ekspert aydiyar.